Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 13 март дүйшөмбүгүнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Улуттук статистика комитети Кыргызстанда секелек кыздар арасында төрөт көбөйгөнүн билдирди.
Турмуш өтө эле кыйын экен. Эми азыр балам эки болуп жалгыз. Ата энем каралашып турат, бирок баламдын атасын ажырашкан бойдон көрөбүз.
2016 жыл Сириядагы балдар үчүн өзгөчө оор жыл болду деп билдирди ЮНИСЕФ. Бишкек мэри Албек Ибраимовдун маалымат катчысы Гүлі Алмамбетованын күтүүсүз кызматтан алынышы ар кандай талкууларга жем таштады.
Может быть, наоборот, больше закрыт.
Менимче, мэриянын жетекчилигинде башка пландар бар. Балким алар чындап эле жабылыш алып барууну көздөйт. Алар маалыматтарды коомчулуктан жашыргысы келишет. Демек жашыра турган нерселер бар. Болбосо жакшы иштеген кызматкерди эмнеге иштен алышат?
Ван өрөөнүндөгү кыргыздардын арасынан Түркиянын армиясында жана полициясында кызмат кылган жигиттердин саны арбын. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер дегенде болсо, соңку жаңылыктар менен Айдамбек Акматулу тааныштырат.
Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотто утуп алды. 1-май райондук сотунун судьясы Айгүл Уметова бүгүн калаа башчысынын арызын канааттандырып, Текебаев 1 миллион сом төлөп берсин деген чечим чыгарды. Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттыкка билдиргендей, сот алардын Текебаев кайтаруучулардын коштоосунда келип отурумга катышсын, жарыш сөзүн сөздө айтсын деген өтүнүчүн четке какты. Андан соң Токтокунова кесиптеши Канатбек Азиз менен сот залынан чыгып кетишкен.
Биз нашего участия чыгарылды чечим. Жарыш сөзгө эч ким келген жок, кайтылган жок. Бишкек шаардык сотуна кайрылабыз.
Өмүрбек Текебаев былтыр президент Алмазбек Атамбаевдин Бишкектин четиндеги Койтташ айылына салдырып жаткан үйүнө байланыштуу маалыматтарды тараткан. Анда үй курулуп жаткан жерди жең ичинен өздөштүрүү иштерине Албек Ибраимовду айыптаган. Ибраимов муну жалган маалымат деп депутатты сотко берген. Европа биримдиги Крымды аннексиялоосу үчүн Орусия киргизген санкциялык тизмени кеңейтет. 13 мартта жарыялана турган жаңы тизмеде 150 физикалык тарап жана 37 субъект болмокчу. Брюсселдин пикиринде алар Украинанын бүтүндүгүнө доо кетиргендер. Орусияга каршы санкциялар 2014 жылы Крым аннексиялагандан кийин жарыяланган. Санкцияга кирген тизменин ичинде Орусиянын вице-премьер-министри Дмитрий Рогозин, президенттин кеңешчиси Сергей Глазьев, Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов жана теле алып баруучу Дмитрий Киселев бар. Биримдиктин санкциясы ошондой эле 37 уюм жана мекемеге тараган. Алардын арасында Крымда иш жүргүзгөн компаниялар, аскердик бөлүктөр бар. Санкцияны дагы 6 айга узартуу же узартпоо маселесин Европа биримдиги июн айында карамакчы. Беларусь полициясы оппозиция лидерлерин жана журналисттерди кармады. Мындай кармоолор Беларусьта жатып ичерлик үчүн салыкка каршы акцияларга байланыштуу болду. Кармоолор 12 мартта Беларусьтун Ворша шаарындагы митинг учурунда болду. Анда өкмөткө жана жаңы салыкка каршы урандар чакырылды. Митингге чыккан жергиликтүү тургун мындай дейт.
Мы живем в центре Европы, однако...
Биз Европанын борборунда жашайбыз, бирок эмне үчүн мындай салыктар менен жашап жатабыз? Мындай жашоого болбойт, деди ал. Кармалгандар арасында көрүнүктүү оппозициялык ишмер Павел Северинец жана Азаттыктын Беларусь кызматынын кабарчысы дагы бар. Жатып ичерлик үчүн салык өлчөмү $200 туура келет. Эгерде жаран 6 ай гана иштеп, өлкөнүн эмгек бюроларында каттоого турбаса, анда ал үчүн салык төлөөгө тийиш. Мындай салык киргизүү аракети Беларусьта кеңири нааразылык акцияларын пайда кылды. Чүйдүн Аламүдүн районунун 7 тургуну Хизб Тахрир диний уюмуна мүчө деген шек менен кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай, колго түшкөндөрдүн курагы 21-ден 40 жашка чейин. Алардын үйлөрүн тинтүү учурунда диний мүнөздөгү китептер, электрондук каражаттар табылган. Учурда соттук теологиялык экспертиза жүрүп жатат. Шектүүлөрдүн айрымдары мурда да ушундай айып менен соттолгон. Экөө убактылуу кармоо жайга камалып, калгандарынын иши иликтенип жатат. Хизб Тахрир уюму Кыргызстанда тыюу салынган 20 уюмдун бири. Орусияда Pokemon Go аттуу блогер соттолуп жатат. Ал Екатеринбургдагы Орус православия чиркөөсүндө Pokemon Go оюнун ойноп, тентекти кылган жана диний жек көрүүчүлүктү козуткан деп айыпталып жатат. Руслан Соколовский өткөн жылы сентябрь айында кармалган болчу. Ал ошол кезде абдан популярдуу болуп жаткан Pokemon кармоо оюнун чиркөө ичинде ойногонун интернетке жайгаштырган. Анын алдында мамлекеттик телеканалдарда Pokemon'дорду чиркөөлөрдүн ичинен кармоого уруксат берилбеши кабарланган. Соколовскийдин YouTube каналындагы көрүүчүлөрүнүн саны 300 миңге жеткен. Бул окуяга байланыштуу соттук териштирүү 13 мартта Екатеринбург шаарында башталды. Мына ушундай эле айып менен Pussy Riot аттуу музыкалык топтун эки кызы 2012 жылы 2 жылга кесилген. Amnesty International Фатсакаловскийдин камалышын өз пикирин билдирүүгө каршы фарс түрүндөгү чабуул деп атады. Иран өлкөдө жасалган жаңы танкасын көрсөттү. Жаңы танкты жана анын массалык түрдө жасалып жатышын Иран маалымат каражаттарын көрсөттү. Иран коргоо министри Хасейн Дехканинин 12 мартта салтанаттуу аземде билдирүүсүнө караганда Карар аттуу танк ракета менен атып, ракета бутага тийгенге чейин башкара алат. Дехканинин айтымында Карар дүйнөдөгү эң алдыңкы танктар менен кубаттуулугу, тактыгы жана ылдамдуулугу боюнча таймаш алат. Иран маалымат каражаттары жаңы танк электрондук оптикалык көзөмөлдөө жана алыскы бутаны лазер менен аныктоо мүмкүнчүлүгү ээ. Кыймылдагы жана бир орундагы бутаны түнү болобу, күнү болобу жок кылууга жөндөмдүү. Чүйдүн Кемин районунун Чым Коргон айылында жер маселесине байланыштуу митингке чыккандар тарашты. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Экөөлөрдүн айтуусунда 300 чамалуу милициянын эсебинде 60 адам Кемин Бишкек жолун тосууга барарын эскертиши, бирок жол тосулган эмес. Митингчилер 15 гектардан ашуун жердин тагдырын чечүү талабын көтөрүштү. Ал жер 2007-жылы Корей ишкерлерине картошканы кайра иштетүүчү завод куруу үчүн сатылган, бирок андан бери ал пайдаланылбай жатат. Район акими Улан Карагулов жер корейлерге сатылганын бышыктап, бул маселеде атайын комиссия түзүлгөнүн Азаттыкка билдирди. Жогорку кеңештин депутаты, Айтыш фильм киностудиясынын түптөөчүсү Садык Шернияз Манас эпосунун негизинде көркөм фильм тартууга камынып жатат. Ал үчүн 2 миллион долларга жакын акча керек. Бул тууралуу Эл Өкүлү Азаттык радиосуна билдирип, сценарийге идея даяр экенин, каржы маселесин чечүү аракеттери жүрүп жатканын билдирди.
Рахмат Айданбек Акматулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен адаттагыдай Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат, жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана тоолууна жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго кар күрткүсү топтолуп, муз тоңот. Айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш деп эскертишет Кыргызстандын синоптиктери. 14 мартта көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз -3 +2. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл дубаанда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 15-20, күндүз 4-9 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил менен кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 0-2 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Улуттук статистика комитети Кыргызстанда секелек кыздар арасында төрөт көбөйгөнүн билдирди. Жашы жете электе эне болгондор айрыкча Чүй жана Талас облустарында көп катталууда. Өлкөдө былтыр үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизилип, жашы 18 толо электер менен никеге турууга тыюу салынган. Бирок статистикалык маалыматтар бул багытта абал өзгөрө электигин көрсөтүп жатат. Укук коргоочулар болсо бойго жете электе эне болуу менен жаш кыздар ден соолугунан, билим алуу укугунан ажырап жаткан белгилешет. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Аты жөнүн толук атабай коюун өтүнгөн 17 жаштагы Алина эселек кезинде эне болуп бешик кучактагандардын бири. Ал тагдырындагы бурулуштар тууралуу минтип айтып берди.
9 класстан кийин окуган эмесмин. Доктор мектептен чыгып кеткенден кийин айылдан шаарга келип, эжелериме майда чүйдө жумуштарды иштеп жүрдүм. Швеяда иштедим, ал жакта иштеп жүрүп бир жигит менен таанышып калдым. Башында бири бирибизди жактырып эле сүйлөшүп калдык. Ал менден 6 жаш улуу болчу. Ал мен алам деп сүйлөшүп жүрүп, андан кийин ошентип мен ага алданып калдым. Боюмда болуп калыптыр, бирок биз аны билгенде уже кеч болуп калган. Ата энем, бир туугандарым, жакындарым баары билип, ортобуздо жаңгал чыкты. Экөөбүздө ошентип үйлөнүштү. Бирок экөөбүздөй жашап кете алган жокпуз.
Алинанын уулу 4 айлык болуп калыптыр. Энелик сезиминде баласынын өмүрүн тилегени менен оюнга тойбогон куракта турмушка чыгып, окуудан же иштен жок отурганына көп өкүнөт экен.
Эми турмуш өтө эле кыйын экен. Эми азыр балам экөөбүз жалгыз. Ата энем каралашып турат, бирок баламдын атасын ажырашкан бойдон көрөбүзмүн.
Кыргызстанда Алина өңдүү бала бойдон балалуу болгон секелектер 100 деп саналат. 2015-жылы секелек кыздар арасында 1200 жакын кош бойлуу катталган. Улуттук статистика комитетинин 6 мартта жарыялаган иликтөөсүндө да мындайлар жыл санап көбөйүп жатканы белгиленген. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулованын Азаттык радиосуна билдиришинче, бойго жете элек кыздар ар кандай шартта эне болуп жатышат.
Ата энеси берип же болбосо өздөрү макул болуп турмушка чыккандар болуп, мажбур болуп калган кыздар болот да, көп нерселер болот. Мунун региондордо кээ бир ата энелер андан көрө жана антип көчөдө басып калгандан көрө, андан көрө күйөөгө тийип алсын деп туруп, каалайбы, каалабайбы турмушка берип коюп атышат. Закон кабыл алган, эми закон кабыл алганын эртесинде эле иштеп кетпейт экен. Кыздар деле адам кугу дейт, илим билимге тырышышат. А турмушка чыгып калгандан кийин 15-16 кийин билимсиз болуп эле калат да.
Билимден тышкары эрте төрөт эселектердин саламаттыгына да зыянын тийгизбей койбойт. Бишкектеги улуттук энени жана баланы коргоо борборунун гинекологу Анара Үрдөкова мамлекеттик бейтапканаларда жашы жете электер чоңдордун кошулуусунда гана медициналык тейлөөдөн өтүшү керек деген талап коюлгандыктан кош бойлуу болуп кайрылган секелектер сейрек экенин билдирди. Ошол эле кезде алар менчик клиникаларга барып, аборт жасатып же дарыканаларда ачык сатылып жаткан дары-дармектерди колдонуу менен бойдон түшүрүүгө аракет кылышаарын кошумчалады.
Чоң психологический травма болуп, төрөт болсо осложнениясы деле өтө көп. Бойунда болгондо токсикоз өтө күчтүү болуп өтөт. Айынан эрте болуп төрөп болуп атат. Төрөгөндө травмалар көп, кровотечениялар көп.
Дарыгер билдиргендей, өспүрүмдөрдүн кош бойлуулугу боюнча Кыргызстан алдыңкы орунда. Орто эсеп менен өлкөдө кош кат 1000 аялдын 38% эселектер түзөт. Балдарды коргоо борборунун адиси Кумар Эргешеванын пикиринде бул көрүнүшкө социалдык өйгөйлөр, миграция таасир этүүдө.
Ата-эне менен баланын ортосунда мамиле бузулушунан келип чыгат. Ал мамиле эмне себептен бузулат? Биринчи кезекте бул ата-эненин көпчүлүгү азыр сырткы миграцияда жүрөт. Балдар өздөрү менен өздөрү же тууган ургунда калып көзөмөл жок болуп калышат да. Андан сырткары биздин балдар кыздарыбыз деле ушул үй бүлө куруу деген аял менен эркектин мамилеси кандай болуш керек, жигит менен кыздын мамилеси кандай болуш керек, ушул темалар бизде жакшы камтылган дагы эмес, анан ошол жагынан дагы балдарга жакшы маалымат бере албайбыз.
Кыргызстанда былтыр үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизилип, жашы 18 толуу электер менен никеге турууга тыюу салынган. Бирок укук коргоочулар бөтөнчө элет жеринде эрте турмушка чыккандар азая электегин билдиришүүдө. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу балдар укуктары темасын улантабыз. Улуттар уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ 13 мартта жарыялаган докладта бей ажал тапкан, майып болуп калган куралдуу топторго жалданып, согушуп жүргөн жашы жете элек балдардын саны Сирияда 2016 жылы кескин өскөнү айтылат. 6 жылдан бери уланып келаткан жарандык согуш 2011 жылдын март айында президент Башар Асадка каршы нааразылык акциялар башталганда тутанган. Ошондон бери болжол менен 300 миңдей киши каза болду. Миллиондогону салгылашуулардан качып, коопсуз аймактарга, башка өлкөлөргө жер которуп келатат. Качкындар агымы Европада 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки эң ири миграция кризисине алып келди. Өз үйлөрүн таштап жан сактай качкандардын арасында жашы жете элек балдар, өспүрүмдөр да көп. ЮНИСЕФтин жакынкы чыгыш боюнча регионалдык жетекчиси Гирт Капеллари Сирияда миллиондогон балдар күнүгө чабуулдарга туш болуп жатканын, азап чегүүлөрү мурда болуп көрбөгөндөй чекке жеткенин белгиледи. 2016 жылы куралдуу жаңжал 652 баланын өмүрүн алып кетти. Алдыңкы жылга салыштырмалуу бул 20%ге көп. Бери дегенде 255 жеткинчек мектептеринде же ага жакын жерде набыт кеткен. Өткөн жылдын октябрында ЮНИСЕФ Идлиб провинциясындагы мектепке абадан сокку урулганда 22 окуучу жана 6 мугалим каза тапканын кабарлаган эле. Көп сандагы балдар медициналык жана эң керектүү тейлөө, дары-дармектин жоктугунан айыктыра турган оорулардан дүйнө менен кош айтышууда. Уюм ошондой эле тигил же бул тарапта согушуу үчүн 2015 жылдагыга караганда 2 эсе көп же 850 өспүрүм жалданганын белгилейт. Балдар уруш майданында кармаштарга түздөн-түз тартылып жүрөт. Көптөгөнү жан кечти катары кол салууларды ишке ашырып же түрмөлөрдө күзөтчү башкесерлердин ролун аткарышат деп айтылат ЮНИСЕФтин докладында. Муну менен катар социалдык жана медициналык кызмат көрсөтүү күндөн күнгө начарлаганы, балдарды оор жумуштарга салуу, секелек кыздарды күйөөгө берүү өңдүү терс көрүнүштөр жайылууда. Кеминде 6 миллион жеткинче гуманитардык жардамдын эсебинен күн көрүп келатат. 2,3 миллион бала Түркия, Ливан, Иордания, Египет жана Иракта качкындар лагерлеринде башпаана алууга мажбур. Сириядагы балдардын ар бири жана бардыгы күнүгө өлүмдүн кырында, саламаттыгына оор залак алып келген шарттарда жашап жүрөт деп белгилешет ЮНИСЕФтин адистери. Уюмдун маалыматы боюнча Сириянын алыскы райондорундагы балдар өзгөчө кыйын абалга кептелген. Алардын 300 миңдейи чабуулдарга туш болуп, гуманитардык жардам жеткерилбей келет. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотто утуп алды. Европа биримдиги Крымды аннексиялоосу үчүн Орусияга киргизилген санкциялык тизмени кеңейтип, Беларусь полициясы оппозиция лидерин жана журналисттерди кармады. Чүйдүн Аламүдүн районунун 7 тургуну Хизбут Тахридини уюмуна мүчө деген шек менен кармалды. Тажикстанда Коргон Төбөдөгү жардыруу иликтенүүдө. Орусияда Покемон Го аттуу блогер соттолууда. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун маалымат катчысы Гүл Алманбетованын күтүүсүз кызматтан алынышы ар кандай талкууларга жем таштады. Алманбетова журналисттер менен ачык айкын иштешкендиги үчүн мэрге жакпай кызматынан кетүүгө аргасыз болгонун айтууда, анткени менен мэрия бул боюнча түшүндүрмө берүүдөн карманууда. Кабарчыбыз Улан Негизбаев бул окуянын көшөгө артындагы жагдайлары тууралуу айтып берет.
Эмне үчүн эле сен кеч келе маалыматты бере бересиң деп ар кайсы адистер, ар кайсы бир вице мэрлерди айтып калчу эле.
Бир жылдан бери мэрдин маалымат катчысы болуп иштеп келаткан Гүлия Алманбетова кызматтан кетээрин 10 мартта уккан. Бишкек мэри Албек Ибраимов бөлмөсүнө чакырып, өз каалом менен деген негизде арыз жазып иштен кет деген талап коет. Алманбетова жетекчисинин буйругун аткарганы менен иштен айдалышына анын ачык айкын иш алып баруусу себеп болду деген пикирде.
Позициям ачык айкын. Кайсы жерде иштебесем, чындык менен ачык айкындык менен иштейм. Менин оюмча бул мамлекеттик система болобу, муниципалитет болобу, бул деген элге жакындатып иштеш керек. Ким болбосун өзүнүн жумушун, өзүнүн орнун эч качан өзүнүн үйүнө айлантпаш керек менин оюмча. Ошол менин принциптерим жакпай калды го деп ойлоп калдым.
Бул боюнча Албек Ибраимовдун өзүнөн түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Мэриянын аппараты болсо, Алманбетова өз арызы менен иштен кеткенин кайталоо менен гана чектелди. Мэрдин мурдагы маалымат катчысы акыркылардан болуп азаттыкка маек уюштурганын эске салып, ал үчүн Албек Ибраимовдун кеңешчилеринин каарына калганын кошумчалады. Анын ырасташынча, мэр Ибраимов өзүнүн тууганы Гүлнара Байманбетованы кеңешчи кылып дайындап, журналисттер жана коомчулук менен байланышты ошол киши көзөмөлдөөрүн айткан.
Мен ойлойм, ал абдан эле жакын кишиси го, анткени ал киши бул мэрдин штатына келгенине 3-4 ай болду. Андан мурун дайым эле ошол кишинин жанында туруп калганын көрчүбүз. Анан бул жөн эле мага жардам берип атат деп айтып калчу. Андан кийинки 3 айдан бери ушул расмий катары, ушул кеңешчи катары ушул жумушка келди.
60 жаштагы Байманбетова менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок мэриянын айрым кызматкерлеринин айтымында маалымат кызмат Ибраимовдун кеңешчи эжесинин уруксатысыз иш алып барбай калган. Гүлия Алманбетованын иштен алынышы медиа коомчулукта нааразылык жаратты. Айрым журналисттер интернеттеги социалдык тармактарда маалымат катчы ачык иштегени үчүн куугунтукталганын жазып чыгышты. Алардын бири саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматкери Елена Баялинова. Ал коомчулук менен журналисттер менен ачык иштешкен маалымат катчынын иштен кетиши мэрияда жашыра турган иштер көп экенинен кабар берерин айтууда.
У руководителей мэрии, у её администрации, наверное, были какие-то другие планы. Может быть, наоборот, больше закрыть.
Менимче мэриянын жетекчилигинде башка пландар бар. Балким алар чындап эле жабылыш алып барууну көздөйт. Алар маалыматтарды коомчулуктан жашыргысы келишет. Демек жашыра турган нерселер бар. Болбосо жакшы иштеген кызматкерди эмнеге иштен алышат? Тил табышып иш алып барса болот эле да.
Человека, специалиста просто отстранили от работы и не нашли общего языка с ним.
Эске сала кетсек, Баялинова уагында ачык маалымат таратканы үчүн министрликтин тепкисинде калган. Ал бийлик өкүлдөрү менен элдин ортосундагы байланышты чыңдоодо маалымат катчылардын орду ат көтөргүс экенин, андыктан аларга шартты жакшыртуу керектигин кошумчалайт. Дагы бир журналист Аскер Сакыбаева өнүккөн өлкө жетекчилери ишмердигин интернет аркылуу төкпөй чачпай жарыялоого ашыгып турган кезде кыргыз аткаминерлеринин маалымат катчыларга болгон өгөй мамилесин түшүнбөйт.
Маалыматтык технологиялар өнүккөндүгүн өзү баардык адамдарды бир катарга коюп атат. Ошол эле социалдык тармактарда, мисалы үчүн, премьер-министр, министрлер катардагы жарандар отуруп пикир алышып, анча-мынча маселелерди ошол жерден чечип койсо деле боло турган деңгээлде болуп атканын көрүп атпайбызбы биз? Биз дагы ошол күнгө жете турган күн аз калды, ал эми акыркы көрүнүштөр ошол биз басып өткөн бир кездеги жолдун саркындылары деп гана айтар элем.
Чиновниктердин маалымат катчыларды куугунтукташы алгач ирет катталып жаткан жок. Буга чейин былык иштерин коомчулуктан жашыруу үчүн катчыларын кетирип, керек болсо маалымат кызматтарын жоюуга аракет кылган учурлар да болгон. Албек Ибраимовдун мурдагы катчысы Гуля Алмамбетова бул кызматта бир жылдан ашык убакыттан бери иштеп келген. Анын ордуна ким келери азырынча табышмак. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Түркиянын Ван өрөөнүндөгү кыргыздардын арасынан Түркиянын армиясында жана полициясында кызмат кылган жигиттердин саны арбын. Жалпысынан жекчил күрдтөр жашаган аймакта бүгүнкүгө чейин 5 кыргыз шейит болсо, 10 кыргыз тургун жараат алган экен. Кабарчыбыз Элвира Буудайчиева алар менен маектешип абалдарын сураган.
31 жаштагы Али Тимур үстүбүздөгү жылдын 14 январында Түркиянын Битлис аймагында террористтер менен салгылашууда оор жаракат алган. Далысына жана алаканына ок тийген. Оор операциялардан кийин азыркы тапта Анкарада дарылануусун улантууда.
Битлис деген айылда 3 күнлүк операция болгондо, 2-нчи күнүндө түндө 1:30 1:30 15 метр месафеден террористтер менен чатышмага кирдик. Чатышмада оңузундан ок тийген. Бир оңузунан алакандан же 3 ок дегени. Менин жанымдагы жолдошто шейит болгон.
Али 10 жылдан ашуун Түрк армиясынын атайын бөлүмүндө кызмат кылат. Эми жаракат алгандыктан анын үй бүлөсүнө дагы Түрк өкмөтү тарабынан жеңилдиктер көрсөтүлөт. Алинин айтымында эң негизгиси балдарын окуусуна колдоо көрсөтүлсө, ошол тыгынчык болот дейт.
Үйдөгүлөргө да менин айлеме да жеңилдик көрсөтөт, даажы айлеште балдарыма өз эле окулда окутат, өз эле актарда карайтат бекер. Бир жер шаар ичинде бир жерден бир жерге барганда газ деп бекер барасын, шаар ичинде да хастанеге барып алып калсын да неме кылып.
Анкарада аскер бейтапканасына дарылануусун улантып жаткан Али Тимурдун кайрадан аскер кызматына кирип кирбеши белгисиз. Анткени доктурлардын чечимине жараша анын ден соолугу тууралуу бүтүм чыкканда гана аскерге жарактуулугу чечилет экен.
Şimdi onu doktorlar karar verip benim daha tedavim devam edecek. Benim bileğim çalışmaydı. Bileğim tamır üzülüp ettiği için bileğim çalışmaydı. O fizik tedavide çalışmaydı. O da bir tayini belirlemez. Eğer çalışmaya kesse iştiyel verir. Çalışıp sağlam bulup kesse belki doktor açsa tamam sen iştiyel açsın der. Rapor benim karar verir.
Anda uruksat verse gayrı ile oşol askerlikke başlayıp kendisi de.
Ova iştiyel verim ha.
2016 жылдын 11 июлунда Ван аймагында террористтердин жардыруусунан айыл коргоочусу Туратбек Гүрөжак шейит болгон. Анын артында 5 баласы менен жесири калган. Уулу Шүкрү атасын көрүп аскердик кесипти тандаганын айтат.
Мен ошо атамдан көрүп, ошо атамдан ысынып аскер болгонмун.
Канча жылдан бери аскерсиз?
Мен 7 жыл болду.
Сиз аскер катары сиздин атаңыз шегит болгону сизге кандайдыр бир жеңилдиктер береби?
Ооба, берет. Иш алганда иштедим жерге тайын берет. Дагы оңой иштер берет.
Шүкрү Күрөжактын карындашы 23 жаштагы Эвагүл азыркы тапта Анкарада апасы менен турат. Атасы кызматта жүрүп каза тапкандан кийин өкмөт атасынын айлыгын апасына төлөйт экен. Эвагүл учурда жумушсуз, бирок жогорку билимдүү. Эми мамлекеттик ишке кирем десе жеңилдиктер болорун айтты.
Falan hani anneme falan aylık bağlanmıştı. Ayda yatıyor.
Шейиттердин балдарына мамлекеттик иштерге кирүүгө жеңил болот экен. Ага мемки жума келсе, атамдын шейит болгонуна байланыштуу документтерди алып берем деди. Ал документ болсо, ишке бизди биринчи рет алышат экен деп билдим. Атам бул топурак үчүн жанын берди. Мен дагы түрк коомуна пайдалуу болсомбу дейм.
Кыргыз түрктөрү маданият жана жардамдашуу коому 12-мартта Анкара шаарында дал ушул Түркиядагы кыргыз шейиттерин жана жаракат алгандарды эскерүү кечеси өткөрдү. Кечеге катышкан коомдун жетекчиси Курманбек Кутлу Түркиядагы вандык шейит болгон же жаракат алган кыргыздардын укуктары түрктөрдүкүндөй эле экенин белгиледи.
Ага көн азыр билесиздер айылдын өзүндө жаңы коручу деп койгон бул айылды коргоо боюнча иштеген кишилер бар билесиз. Анын сыртында дагы армияда кызмат өтөгөн кишилер, балдар, жаштар, милицияда полицейский болуп иштегендер деле көп. Кыргыздарда түрк жараны катары, ошо түрк райгандардын кандай укуктары, жеңилдиктери болсо, ошондой эле нерселер бар, өзгөчө бир нерсе жок. Ал эми армияда полицейскийде иштегендер ошол өзүнүн маяналарын алат, ал эми жаңдай жаракат болсо же шейит болсо ошол немеге укукка байланыштуу кандай түрк жарандарынын акылары болсо ошолорго жараша пайдаланышат.
Түркиянын жикчил күрттөр жашаган аймагына чукул вандык кыргыздардын арасынан түрк армиясында шейит болгондор 5, ал эми жаракат алган 10 жаран бар. Түрк мыйзамдарына ылайык каза болгондордун маяналары артында калган жесирлерине жана турмушка чыга элек кыздарына жазылат. Жол киреде, салыкта жана айрым медициналык кызматтарда жеңилдиктер берилет. Балдардын окуусунда жана кийинки ишке орношуусунда өкмөт тарабынан колдоолор көрсөтүлөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Убуда Азаттык радиосу берүүбүздү маданият темасы менен улантабыз. Ушул аптада Бишкекте кыргызстандык режиссер Алижан Насировдун Атабей Даректүү тасмасынын бет ачары болот. Буга чейин ал Татарстанда өткөн мусулман киносунун фестивалында биринчи орунду алган. Сөз кабарчыбыз Айырбек Ажыматовдо.
Деп тасма 1938 жылы күнөөсүз атылгандардын күбөсү болгон Бүйүрө Кыдыралиеванын эскерүүлөрүнүн негизинде уланган. Тасма 1991 жылы ошол жерге жашырылган 138 сөөктү издеп жана казууда башында турган ошол кездеги мамлекеттик коопсуздук комитетинин капитаны Болот Абдрахмановдун. Бул теманы изилдеген тарыхчылардын жыйнаган маалыматтарын камтыган.
20-30 сантиметр казган жерден кага койсом ошо сөөктүн эки тешигин 6-7 сөөктүн.
Режиссер Ализан Насировдун айтымында тасма тек гана эскерүүлөр менен чектелбейт. 38 мүнөткө созулган даректүү баянда сөөктөрдү казып алуу учурунда тартылган, буга чейин коомчулукка көрсөтүлбөгөн кадрлар пайдаланылды.
Ал жерде дагы ушундай зыян кеткен учурлар бар. Нандын кадимки лепешка табылып чыгат да, ошону көрсө ошол эми мындай өлүп көргөндө Жусуп Абдрахматовдун айтуусуна караганда бирөөлөр ошол камалгандарга алып келип берген тиги тамак аш лепешкасы менен жана анын жээлеги эле жегенге жетишпей эле атып салгандан ошол боюнча ошол курсагына каткан бойдон апарып ошол жака төккөн да, анан ичинен ошонун ичине чыгып атпайбы жанагы лепешкалар кошо.
Алижан 30-жу жылдардагы саясий репрессия тууралуу тасма тартуу аракетин мындан 3 жыл мурун тарыхчы журналист Абдыбек Казыевдин сунушу менен баштаганын, бирок ал каражатты көп талап кылган, анан калса тарыхчылар тарабынан толук изилденбеген өтө чоң тема экендигине көзү жеткенден кийин чогулган материалдардын арасынан Атабейит даректүү тасмасын өз алдынча алып чыкканын белгиледи. Даректүү тасманын сценарийин жазган Абдыбек Казыев 30-жу жылдардагы саясий куугунтук дагы да тереңден, ар тараптан изилдене турган тема экенин айтып, ал эми бул тасмада ошол саясий репрессиянын бир гана өңүтү тууралуу кеп болгонун айтты.
Ошол доордун ошол эле доору эмес, бүгүн дагы биз кыргыз интеллигенциясынын көч башы деген адамдар болуп атпайбы арасындачы. Ошолор кийген кийиминде акыркы ошол сот өкүмү кандай чыкты, алар кандай жазага тартыла турган болду, ошол кагаздын көчүрмөсүнөн бери бүктөп тыпыйтып салып коюп атпайбы. Анан өздүгүн аныктаган документтери чыгып атат арасынан. Ким бирөөнүн документи менен чөнтөгү менен салбайт элем да, же ким бирөөнүн ошол акыркы өкүмүн. Ал өздөрүнүн өкүмү салып, анан татынакай катып койгонун кийин анан жананы чыгып атпайбы. Ал тасмада даана көрсөтүлүп турат, ал тургай өздөрү окуп берип атат ошо казуу ишине катышкандар.
Казыев буга чейин Атабейит таржымалы телеберүү форматында гана тартылып келсе, бул жолу даректүү окуя кинонун тилине салынып көрүүчүлөр үчүн кызыктуу болду деген ойдо. Тарыхчы Жумагул Байдилдеев совет мамлекетинде саясий куугунтуктардын күчөп турган учуру 1937-1938 жылдарга туура келерин айтып, Кыргызстанда бул тема тууралуу кино тартуу эле эмес, тарыхый жактан изилдөөдө коңшу мамлекеттерден айырмаланып өтө жай жүрүп жатканын белгиледи.
репрессия темасындагы документалдуу фильмдер, көркөм фильмдер деп айтпай эле коелук. Бул боюнча дагы эң арттабыз. Фильм постер колдон келген аракеттерди кылып, керек болсо ушул репрессия курмандары болгон Арабаев тууралуу документалдуу фильмдин сценарийлерин түзүп даярдап, өкмөткө чейин кайрылуу кылып бергенбиз 3-4 жылдан бери. Бирок ушул акча каражатынын жоктугунан, акча каражат чечилбегендиктен мындай документалдуу фильм тартылбай атат. Ошондуктан мамлекеттик деңгээлде камкордук керек деп ойлойм да.
Байдилдеев тарыхчылар арасында 1938 жылы Кыргызстандан 40 миңге чукул киши репрессия курмандыгы болгону тууралуу божомол бар экенин, ушул убакка чейин алардын сөөгү кайда жашырылганы сыр болуп жүргөнүн, ал эми ата бейит ошол белгисиз кабырлардын бирөөсү гана болгонун кошумчалады. Бишкекте Алижан Насировдун ата бейит даректүү тасмасынын бет ачары 16 мартта өтөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун ушуну менен жарым сааттык кезектеги уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекша кызы коштошот. Бирок бүгүнкү биздин кечки берүүлөрүбүз бир аздан кийин улантылат. Бишкекте кечки саат 6:30, ободо Азаттык радиосу. Салматсыздарбы, Азаттык радиосу дүйшөмбү 13 март күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгүнөн башка өлкөлөрдүн базарларында иштеп жаткан кыргызстандыктар тууралуу сөз кылмакчыбыз.
Бул базарда кытайлар менен кыргыздар соода кылышат, бири бирине конкуренция. Алар Кытайдан ташыйт көбүнчөсүн, биз Кыргызстан менен Москвадан ташыйбыз. Анан Кыргызстандын товарына эми көз караш ар кандай.
Ошондой эле 100 ашык овондуу ырлардын автору Таза Гүл Закирова менен маекти сунуш кылабыз. Кечки программаларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып барып жатам. Ал эми акыркы кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырууда.
Европа Биримдиги Крымды аннексиялоосу үчүн Орусия киргизген жекече санкцияларды узатты. Европа Биримдигиндеги мамлекеттик элчилер 13 мартта 150 физикалык тарапка жана 37 субъектке санкцияны улантууну макулдашты. Санкцияга кириптер болгондор Украинанын аймактык бүтүндүгүнө зыян келтирилишкендер деп аталды. Орусияга каршы санкциялар 2014 жылы Крым аннексиялангандан кийин жарыяланган. Санкция жарыялангандар тизмесинде Орусиянын вице-премьер-министри Дмитрий Рогозин, президенттин кеңешчиси Сергей Глазьев, Орусиянын күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов жана Дмитрий Киселев бар. Биримдиктин санкциясы ошондой эле 37 уюм жана мекемеге жарыяланган. Алардын арасында Крымда иш жүргүзгөн компаниялар жана аскерий бөлүктөр бар. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотто утуп алды. Биринчи майор райондук сотунун судьясы Айгүл Уметова бүгүн калаа башчысынын арызын канааттандырып, Текебаев 1 000 000 сом төлөп берсин деген чечим чыгарды. Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттыкка билдиргендей, сот алардын Текебаев кайтаруучулардын коштоосунда келип отурумга катышсын, жарыш сөзүн айтсын деген өтүнүчтү четке какты. Андан соң Токтокунова кесиптеши Канат Бегазиев менен сот залынан чыгып кетүүгө аргасыз болушкан.
Без нашего участия чыгарылды чечим. Жарыш сөзгө эч ким келген жок, кайтылган жок да. Бишкек шаардык сотуна кайрылабыз.
Өмүрбек Текебаев былтыр президент Алмазбек Атамбаевдин Бишкектин четиндеги Кой таш айылына салдырып жаткан үйүнө байланыштуу маалыматтарды тараткан. Анда үй курулуп жаткан жерди жең ичинен өздөштүрүү иштерине Албек Ибраимовду айыптаган. Ибраимов муну жалган маалымат деп сотко берген. Беларусь полициясы оппозиция лидерлерин жана журналисттерди кармады. Мындай кармоолор Беларусьта жатып ичерлик үчүн салыкка каршы акцияларга байланыштуу болду. Кармоолор 12 мартта Беларусьтун Ворш шаарындагы митингде болду. Анда өкмөткө жана жаңы салыкка каршы урандар чакырылды. Митингге чыккан жергиликтүү тургун:
Мы живем в центре Европы, однако почему?
Биз Европа борборунда жашайбыз, бирок эмне үчүн мындай салыктар менен жашайбыз? Бизде крепостной тартип орнотулган, мындай жашоого болбойт, деди жергиликтүү тургун. Кармалгандардын арасында көрүнүктүү оппозициялык ишмер Павел Северинец жана Азаттыктын Беларусь кызматынын кабарчысы болду. Жатып ичерлик үчүн салык өлчөмү $200 туура келет. Эгерде жаран 6 ай гана иштеп, өлкөнүн эмгек бюроларында каттоого турбаса, анда жатып ичер деп саналып $200 салык төлөөгө тийиш. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде сурак берип чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка анын адвокаты Улан Жумаков билдирди. Аида Салянова юстиция министринин милдетин аткарып турган кезинде 2010 жылы Максим Бакиевдин санаалашы Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып берген деген айып коюлган. Ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тергеп жатат. Салянова мыйзамды бузбаганын айтып, айыпты четке каккан. Ал 1-февралда биринчи суракка кирип чыккан болчу. Кремльдин сынчысы Орусияга кайтып келерин билдирди. Владимир Карамурза Орусияга кайтып келип, бийликке каршы оппозициялык ишмердүүлүгүн улантмакчы. АКШнын SBS телеканалына 12 мартта чыккан маегинде Карамурза «Мен Орусияга сөзсүз кайтамын» деген. Карамурзанын жакындары жана достору ал акыркы 2 жылда 2 жолу атайын ууландырылды деп шектеп жатат. Карамурза АКШ мыйзамчыларынын алдында сүйлөп, Орусия бийлигине жана маалымат каражаттарынын жетекчилерине санкцияларды салууга чакырган. Карамурза ошондой эле 2015 жылы атылып өлтүргөн Борис Немцовдун жана Михаил Ходорковскийдин пикирлеши экени белгилүү. АКШ сенатору Джон Маккейн Карамурза атайын ууландырылган деп 7 февралда билдирди. Шотландия лидери эгемендүүлүк боюнча экинчи жолу референдум өткөрүүнү көздөп жатат. Шотландиянын биринчи министри Никола Стержендин 13 марттагы билдирүүсүнө караганда эгемендүүлүк боюнча референдум Британия Европа биримдигинен чыгып кеткенге чейин өткөрүлүш керек. Ага ылайык референдум 2018 жылдын соңунда же 2019 жылдын башында өткөрүлөт. Стержен айымдын айтымында Brexit боюнча премьер министр Тереза Мей менен орток пикир табуу аракети натыйжа берген жок. Өнөктөштүк боюнча тил табышууга мүмкүн болгон жок, деди ал. Буга байланыштуу Стержен Шотландия жана Британия парламенттерине кайрылуу жолдоду. Ал аркылуу мыйзам чегинде референдум өткөрүүгө жол ачмакчы. 2017 жылы Шотландиянын эгемендүүлүгү үчүн биринчи референдумда 55% шайлоочулар каршы добуш беришкен. Жогорку кеңештин депутаты Айтыш фильм киностудиясынын түптөөчүсү Садык Шернияз Манас эпосунун негизинде көркөм фильм тартууга камданып жатат. Ал үчүн 2 млн долларга жакын акча керек. Бул тууралуу эл өкүлү Азаттыкка билдирди.
Сценарийдин өзөгү даяр. Анан бул каражат боюнча алсак, мамлекетти кыйнабаш керек го деген ойдомун. Элдин арасында каражаты бар адамдар менен сүйлөшүп, элдик демилге менен тартса болобу деген ойду айткам да.
Садык Шер буга чейин Курманжан датка тарыхый фильмин тарткан.
Рахмат Айданбек Ахмат уулу тааныштырган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк окуй аласыздар, берүүбүздү улантабыз. Жыйырма биринчи мартта Орусиянын Новосибирск шаарында Нордмол базары ишке кирмекчи. Базар жетекчилиги долбоору Орусия боюнча ири базарлардын бири болоорун айтып, кыргызстандык соодагерлер үчүн атайын 500 чукул орун бөлүп берүүдө. Ал гана эмес, кыргыз соодагерлерине жеңилдетилген шарттарды түзүп, жарым жылга ижара акысынан бошотууда. Байкоочулар болсо, кыргыз соодагерлери базардын көзүн билип калгандыктан жаңы базарга дем берүү үчүн кыргызстандыктарга үмүт артылып жатканын айтышат. Адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында башка өлкөнүн базарларында иштеп жаткан кыргыз мекендештер жана эмне үчүн кыргыз соодагерлерине суроо талап өсүп жаткандыгы тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү Самат Жумакадыров алып барат.
Кыргызстандык соодагерлер Казакстандын Оңго Чукул жана Орусиянын 50 ашык базарында эмгектенишет. Коңшу өлкөдө кыргыз сатуучулары кайсы базарга келе баштаса, ошол базардын иши жүрөт деген сыяктуу ишкерлер арасында ичара кеп бар. Чындыгында бул сөздөр да жөн жерден айтыла калган эмес. Себеби кыргыздарды базарга иштөөгө чакырып, эң жакшы шарттарды түзүп беребиз деп кол сунган өлкөлөр дагы деле бар. Айтор кайсы өлкө ири базар ачып, ал жакты ижарачыларга толтуруу үчүн Дордой базарын мисал калат. Анткени Дордой бүгүнкү күндө бүтүндөй Орто Азия боюнча базарлардын башкы артериясы болсо, базардын тамыры Орусиянын булуң мурчуна чейин жайылган. Андыктан коңшу өлкөлөр жаңы базарды ачканда анын ичин толтуруу үчүн сөзсүз Дордойдун сатуучуларына жана кошуундар бирикмесине өз сунуштары менен келип ишкерлерди кызыктырышат. 2011 жылы Түркмөнстандагы Алтын Асыр, 2015 жылы Казакстандагы Харгос, мындан башка Беларусьтун Витебск жана Санкт-Петербургда базарлар ачылып, Дордойдун доору бүттү деп бүтүм чыгаргандар да болгон. Аталган базардан кыргызстандык соодагерлерге жеңилдетилген шарттарды түзүп чакыргандары маалым. Бирок канчалаган аракеттерге карабай, аталган базарлар азыркыга чейин кардарларды тарта албай убара тартып келүүдө. Дордойдун кесиптик кошуундарынын төрайымы Дамира Дөөталиева билдиргендей, Кыргызстандын базардын ири тажрыйбасынан улам коңшу өлкөнүн базарлары ар дайым кызыгуусун арттырып келишет.
Базар, Дордой базары бул мировой бренд болуп атат азырчы. 10-е место занимает в мире. Опыт очень хороший. Здесь как оптовый. Бул каяктан только базардын развитиеси болуп атат да. Ошого карата моюгу Алматанын тегерегинде 4 чоң базар ачылды. Ошолордун баары бизге келишти да. Опыт алабыз. кызматкерлери менен өзүнчө баягы сотрудничество кылабыз, взаимодействие болобуз, бириштейлик, точка неметейлик, иштейлик деп анан бизге ошондой опытын алабыз деп келип атат. Анан биз болсок как хозяин базары профсоюздун баягы ишкерлердин эмесин укугун коргогон адам болуп мен деген баягы сиз айткан башында дополнительный точка ачканга мен каршы эмесмин.
Кыргыз соодагерлерине учурда кучак жайып чакырып жаткан базарлардын бири Новосибирск шаарындагы Нордмол базарын айтсак болот. Ушул жылдын 21 мартында ачыла турчу базар кыргызстандыктарга 500 чукул орун бөлүп берүүдө. Жаңы соода жайдын жетекчилиги ишкерлерге бекер жатак берип, ошондой эле жарым жылга чейин ижара акысын бекер кылууда. Маалым болгондой, учурда 300 ишкер Нордмолго соода кылууга ынтызарлыгын билдирип, 16 мартта Бишкектен сапарга чыгышууда. Айтмакчы, соодагерлердин жол акысында орус инвесторлор өз мойнуна алышууда. Аталган базардын Кыргызстандагы Нордмол Азия өкүлчүлүгүн жетекчиси Мелис Шаршеновдун айтуусунда, кыргыздар соодага эптүү келип, базардын көзүн таба билгендиктен коңшу өлкөнүн ишкерлери базар келечегин кыргызстандыктарга байлап келишет.
Бул негизи биздин кыргыздардын өзүнүн өжөрлүгү, анан ишке жоопкерчиликтүүлүгү, анан ошон үчүн биздин демекенибизди эми Россиядагы досторубуз, Казакстан боордош элдерибиз ошо бизсиз базар иштебесине уже көздөрү жетти. Биздин кыргыздын өзү биз калп айтканды жаман көрөбүз. Бизге берилген тапшырма болсо ошону так аткаргандыгыбыздан бизге келип жатат да. Биз бир партнерлор деп коебузбу, биз ушундай партнерлор менен так иштешебиз. Ошон үчүн биздин аброй биздин элдин баалап жатканда мен ушундай деп ойлойм да, ушундай сапатта да.
Кыргыз соодагерлери базардагы шарттарга маани бербейт. Эң негизги талап ал базарда соода жүгүрүп турган оң. Мисалга, Москва шаарынан баштап Орусиянын аркы урчу Якутиянын базарларына чейин кыргызстандык соодагерлер өз ордун таап алышты. Дал ошо Якутиядагы Столичный базарында соода кылган мекендешибиз Азамат Төрөгелдиевдин жүргөнүнө 10 жыл болду. Анын айтуусунда кыргызстандыктар ар кандай кыйчалыкчу учурга карабай базардагы орундарын сактап калышты. Атүгүл 2008 жылдагы дүйнөлүк кризис, учурдагы санкциялар согушуна карабай мекендештер канын азык, каруусун казык кылып бөтөн өлкөдө иштеп келе жатышат.
Соода азыр биякта деле кризис. Элде көп кадимкидей билинип турат. Мурункудай акча жок. Ой, 3 жылдан бери 2014 жылы күзүндөн баштап эле биякта кризис башталып, элдер деле анчалык кийинбей деле калышты. Эми негизги товар Москвадан, анан кийин Кыргызстандан алынып келинет бул жака, анан кийин Кытай. Бул базарда кытайлар менен кыргыздар соода кылышат, бири-бирине конкуренция. Алар Кытайдан ташыйт көбүнчөсүн, биз Кыргызстан менен Москвадан ташыйбыз. Анан Кыргызстандын товарына эми көз караш ар кандай. Баягы основном айылдык калк жакшы алышат Кыргызстандын товарын.
Дагы бир мекендешибиз Шекербек Дүйшеев Якутиянын Алдан шаарындагы базарында 9 жылдан бери соода кылат. Бул аралыкта соодагер Орусиянын жарандыгын алганга да жетишти. Алдан шаарындагы дээрлик бардык кыргыз орус жарандыгына ээ дейт каарманыбыз.
Бул тарапта Алдан алтын өндүргөн шаар да. Бул жерде кыргыздар основно ошо газарда соода кылат. Газарда алышкан, бала чакалары менен ушул жерде үй жай алышкан. Кыргыздарга негизинен ишенет, жакшы эле. Негизинен алдабайт, бирөөгө жөн жай тийишпейт, баягындай жөндөрдү бардык нерсени убагында өздөштүп кеткен, ушундай алдабаган, мындай жүргөн.
Орусияда жүргөн кыргыз мекендештердин канчасы базарларда эмгектенет деген статистика бүгүн эч кимде жок. Тышкы иштер министрлиги жана миграция кызматы андай иликтөөнү жүргүзүү мүмкүн эмес экенин айтышат. Бейрасмий маалыматтар боюнча Орусияда миллионго чукул кыргызстандык иштеп жүрөт. Кыргызстандын жеңил өнөр жайчылар биримдигинин төрагасы Сапар Асанов Азаттыкка билдиргендей, Орусиядагы мигранттардын жарымы базарларда соода кылып күн өткөрүүдө.
Россияда болсо биздин эсеп менен, биздин божомол менен, маалымат менен 54 шаарда биздин ушу 54 шаардан көбүрөөк ушу биздин продукция бар да. Кыргызстандагы бөтүнчө басымдуу бөлүгү ошо биздин жарандар, ошол жактын жанагы айтылып атпайбы, Россиядан жылына 2.5 миллиард доллар которулуп атат дегенчи. Ошонун басым эң көп эле көлөмү эле ошол баягы товар оборот, Кыргызстандан чыгарып аткан продукт ошол жака сатылып кайра келип анан сатылып атат да.
Кыргызстандын ири базарда өз ордун табышынын тарыхы союз учураган жылдарда эле башталган. Базар системасын жакшы билген Мелис Шаршеновдун айтуусунда 90 жылдардагы каатчылыктан улам элдер үйүндөгү баары оокатын көчөгө алып чыгып сата баштаганын айтат. Ал маалда эл азыркы Кудайберген базарынын тегеринде жайма базар уюштуруп, чындыгында бул жайма базар бара-бара Орто Азияга таанымал болот деп ошол маалда эч ким ойлогон эмес дейт.
Эл ачка бол эмне жумуш менен алек кыларымды мен ошонун баарын билем. Үйдөгү болгон оокаттарды, ашыкча оокаттын баарын базарга чыгып, анда базар тээ Кудайберген базардын ордунда башталды эле, барахолка болуп. Андан кийин эл бирин бири көрүп көбөйүп отуруп азыркы мал базарга барган. Старый Толчок деп коебуз, ошол жерге барган. Андан кийин анан аскармат калыштер ошол ушуну ойлоп чыгып элге бир кам көрүш керек экен. Ушул элге бир жай жасап бериш керек экен деген маани менен ошо Дордойго барып анан акыркы үчүнчү этап менен ошол жерге барып отурупташып калып анан базардын көзүн сооданын көзүн ошол жерден кыргыздар ачты.
Кыргыз соодагерлеринин жаңы тарыхын Кыргызстандын бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирүүсүнө байланыштуу. Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмга постсоветтик өлкөлөрдөн алгачкы болуп 1998 жылы 77-чү өлкө болуп кирген. Мына ушундан улам Кытай чек арасы ачылып, Кыргызстан дүңүнөн Кытайдан товар алып келип, Дордой аркылуу коңшу Казакстан жана Орусияга сата баштайт. 2000-чы жылдары Дордойдогу ишкерлердин соодасы жүрүп, коңшу Казакстан жана Орусия рыногунда өз өкүлчүлүктөрүн коюп, кыргыз соодагерлерине өзүн көрсөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жана бул тажрыйба азыркыга чейин улам келатат. Кыргызстандын жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын төрагасы Сапар Асановдун айтуусунда кыргыз соодагерлери азыр 4-чү этапка өттү. Бул тепкичте соодагерлер Кытай товарларын алып сатпастан өз өндүрүүгө киришти.
Мен эсимде бир 2002-2003 жылдары биз Кытай мониторингди жүргүзгөнбүз да. Ошо Дордойго ошонун 25-30% биздин Кыргызстандан чыккан продуктан алып кетчү. Калганын болсо Түркстан келген импорт. Ошол 2005-чи жылдарда эметип көрсөк бир 50% чыкты да ошо биздин чыгарып аткан продуктан алып кетип аткан эмелер алып. Андан кийин 2010-чу жылдарга барганда ошо 80% бизден чыгарып аткан продуктылар. Бул жыл сайын биздин сапатыбыз өсүп, анан баасы туура келип, баардыгы нерсеси туура болгон үчүн биздин продуктылар көбөйүп баштады да. Бүгүнкү күнү мына носкиден баштап сырткы шубалардын баары чыгат. Жыл сайын орто эсеп менен 70-80-90 миллиондун тегерегинде продуктка чыгат да.
Кыргыз соодагерлери өз товары менен коңшу өлкөлөрдө өз ордун тапканы менен алдыдагы коркунучтар да бар экенин эксперттер жокко чыгарбайт. Мелис Шаршенов кыргыз рыногуна атаандаштык кылчу Өзбекстан азыр Кыргызстандын жолуна түшкөнүн айтууда. Ал билдиргендей, эгерде Өзбекстан тигүү тармагын Кыргызстандын мисалында өнүктүрсө, жумушчу күчтүн арзандыгы жана чийкизатты Өзбекстан өзүндө чыгарганы менен кыргыз соодагерлерин рыноктан сүрүп чыгуу тобокелчилиги бар дейт.
Эми коркунуч деп аткан нерсе бул мындай. Бизде биздин сырьёлордун баары Кытайдан, Турциядан бүт алып келинет да. Булар азыр жеңил өнөр жайына катуу басым болуп жатат. Биздин кошуналар Өзбекстан. Буларда сырьёнун баары өздөрүндө. Булар качандыр бир кезде булар деле үйрөнөт, тиккенди үйрөнөт, башка нерселердин баарын үйрөнөт, уже кичинеден рынокко чыга башташты. Биз 100 сомдон сатып аткан нерсени булар сырьё өзүндө болгондон кийин булар 50 сомдон коюп коюшу мүмкүн. Ушундай коркунучтар бар. Ошон үчүн азыркы маалда бизге мамлекет өтө көңүл буруш керек. Бизге көңүл буруп кыргыздын брендисин, жеңил өнөр жайын элге таркатып, мээсине сиңирип коюшубуз керек жакын өлкөлөргө. Казакстан болобу, Россия болобу, ошол кезде дагы бир 5 жыл 10 жыл кармай турган биздин мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар да, брендди кармай турган.
Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигине мүчө болгондон соң чет өлкөдөгү кыргыз соодагерлери да жаңы мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, базарларда мыйзамдуу иштегенге мүмкүнчүлүк ачылды. Бирок Орусияда кара тизмеге кирип калган мигранттар Орусиянын базарларында азыркыга чейин жумуш ордун жоготуудан чочулап, ал жактан чыкпай иштеп жүргөндөр миңдеп саналат. Евразия экономикалык бирлиги демекчи, бул уюм Дордой базарында системасын жаңылап, базарда Кыргызстандын өзүнөн өндүрүлгөн буюмтайым көбүрөөк экспорттоло баштады. Айтылуу Дордой эми бир гана кийим кечек сатпастан чийкизат катары саналган материалдарды алып келип сатууга ыктоодо. Натыйжада Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине киргенде Дордойдун күнү бүтөт деген божомолдор четке чыгып, рынок жаңы чакырыктарга ийкемдүүлүгүн көрсөттү. Ал эми кыргыз бийлиги жеңил өнөр жайды сактап, өнүктүрүү максатында кездеме чыгарчу фабрика куруп, кыргыз орус өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен өткөн айда Токмокто алгачкы текстиль фабрикасын ишке киргизди. Бул долбоордун ишке ашына жалпысынан 10 миллион долларга чукул каражат сарпталды. Радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосунда Адам жана базар түрмөгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап, ого алып чыккан мен Сама Жумакадыров болдум. Саламатта калыңыздар.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым жаңылыктардан учкай мазмуну. Европа биримдиги Крымды аннексиялоосу үчүн Орусияга киргизилген санкциялык тизмени кеңейтет. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотто утуп алды. Беларусь полициясы оппозиция лидерлерин жана журналисттерди кармады. Чүйдүн Аламүдүн районунун 7 тургуну Хизбу Тахрир диний уюмуна мүчө деген шек менен кармалды. Албания өкмөт башчысы 4 министр кызматтан кетет деп билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми болсо маданият темасына кайрылабыз. Кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева 100-дөн ашык обондуу ырлардын автору, 21 китеп чыгарган таанымал акын Тазагүл Закирова менен маектешет.
Тазагүлже, сиз биздин студиябызга кош келдиңиз. Жаз менен кошо аялдар дагы бул дүйнөгө бир кайра жаралгансып, жакшы ойлорго батат эмеспи? Быйыл жана акыркы кезде сизди аял катары, акын катары, жаран катары кандай ойлор ойго салып жүрөт? Анын негизинде кандай жаңы чыгармалар пайда болуп жатат?
Көп эле ойлор терметет, өзгөчө мен ойлор терметкен бүгүнкү күндөгү ойлор бул биздин элибиздин, балдарыбыздын, кыздарыбыздын аң сезимдүүлүгү, мындай бир рухий байлыгы же рухий кедейлиги жөнүндө көп ойлоном да. Себеби баягы компьютер дегендин өзүнүн дагы кандайдыр калыпка салган ой жүгүртүүлөрдү чектеген бир өзгөчөлүгү бар экен да. Азыр сабак жазса деле компьютерден алып алып жазып коет экен, аны атайы бар болуп окуп отурбайт экен. Бирөө менен сүйлөшсө деле, таанышса деле компьютерден таанышып, тиги электронный тигиндей мындай кишинин баягы жүрөгүндө, сезиминде эмне бар, эмне жок деген маселе, ал кандай адам деген маселе, адамгерчилиги барбы жокпу деген маселе буларды анчалык мындай чочутпайт экен да. Мына быйыл өзүңүз билесиз, ыйман мадан адип маданиятчыл деп атат. Анан ыйман деш эле, бул ыйман деген баягы жалаң динге байланган маселе эмес да бул. Бул адам биздин кыргыздардын кадимден берки эле ата бабабыздан бери келаткан нарк жөнүндөгү маселе бул. Улууну урматтоо, кичини сыйлоо, анан биздин салт санаабызды жакшылап билүү, анан кимге качан жол бериш керек, кимди качан кантип саламдашыш керек, жок дегенде эле алдыңыздан келаткан кишиге кандай кылып саламдашуу керек, ушунун баардыгы биз анын маданияттуу дебей эле адептүү, ымандуу бала болуптур, тегинен көргөн бала экен, нарктуу бала экен деп сүйлөшүп, нарктуу киши болуптур, нарктуу келин болуптур деп ушундай тамшанган байбичелерди угуп чоңойгонбуз да. Анан бүгүн ыйман десе эле сөзсүз жанакы сакалды узун кое берүү менен ыймандуу болуп кетүү маселеси дал келбей турган кез, өзүңүз билесиз. Ал эми оромолду оронуп алган менен эле билимдүү, аң сезимдүү, руханий жагынан бай киши болду деп айта албайбыз. Себеби балага терең адамдык билим бере алабы? Мына курсагыңа, боюңа болгондон баштап баланы кантип багыш керек, кандай ойлор менен багыш керек? Анан чоңойгондо мен көп келиндерди көрөм, ушу элдин арасында жүргөнүмө байланыштуу балдары менен сүйлөшкөндү билишпейт жаш келиндер. Такыр эле сүйлөбөйт, балдар отурат, отурду дейт, ыйласа бирдемке берип коет.
Демек айта турган өзүнүн ою жок,
ою жок да, билими жок. Боюнду ал дебейсиңби, биракка кел дебейсиңби, дешин карап коет, жалдырап дагы сүйлөбөйт. Бала өзүнчө дүлөйдү уктайт, тиги өзүнчө. А бирок ошо бала менен сүйлөшкөнгө да эне даяр эмес, ата даяр эмес биздин азыркы бүгүнкү балдар. Ушул маселелер мени ойлонтурат. Деги эле биздин идеология кандайдыр бир өлчөмдө баягы бир бүтүндүк болбой аксап турган сыяктанат экен.
Мына ушул сиз өзүңүздү түшөлтүп жаткан ойлорду чыгармачылыгыңызда кандай чагылдырып атасыз? Ошол чыгармаларыңыз менен кантип күрөшүп жатасыз?
Эми чыгармаларымда жазып атам. Бул биздин чыгармаларды жазган менен 500 деп чыгарсак мисалы, азыр 500 кишиге берсеңиз, анын бир 300 окубай турган адамдар. Биз ырга жазып атканыбыз менен дагы бул деген бул жазуучулардын чоң проблемасы. Мен кыргызмын деген ырымды окуп берейин деп турам. Сулуулугум ырдап турган тилимде, тазалыгым сүттөй аппак тилимде, бийиктигим ала тоодон үйрөнгөн жөп жөнөкөй кичи пейилдигимде. Ыйыктыгым айтып турган сөзүмдө, күлүктүгүм учкул кыял кезимде, эне жердин берекелүү белеги эне тилим сезип турган сезимде.
Азыр мен ушул аңгеменин башын башка жакка бургум келип турат. Себеби мен сизди мындай мисалы үчүн Кыргызстанда Ырысбайды сүйүүнүн гимнин жазган обончу деп тааныйм мен. Омор Султанов менен Айгүлүү Закованы сүйүүнүн гимнин ыр жүзүндө жазган акындар деп эсептейм. А сиздин болсо ээрчип кеттин кара тору бир кызды деген ырыңыз ошол сүйгөн жигитине жетпей калган миңдеген кыздардын гимни катары көптөгөн кыздар телмири бырдашчу да. Ушундан улам сизди кыздардын махабат арманын жазган акын деп атасак болобу же макул эмеспи?
Жок, макул элемин. Себеби сүйүп кеттиң кара тору. Бул классташтар жөнүндөгүр. Өттү жаштык, өз күчүнө ишенген текебердик издеп жалаң чындыкты турмуш бийлеп кечектеги жашоодо сүйүп кеттиң кара тору бир кызды. Ушунчалык баягы ырдагандар көп экени үчүн, бул элдин ыры болуп калган үчүн мен аябай сыймыктанам. Себеби эки сөзүң элге жетип турса деле акын кишинин, албетте.
Демек сиздин алгачкы сүйүүңүз классташыңыз беле?
Алгачкы сүйүм классташ деле болбосо керек, бирок биз классташ мектепте жүргөндө баягы өзүбүздөн чоң класстагы балдарга биздин класстан жакшы көрүп калган кыздардын атына кат беришсе, баягы химияга, физикага ичине салып берип, таза күл берип койчу десе берип коюп, анан китеп окуп жүрүп эле чоңоюп кетип көрсө классташтар сүйөт экен бирин бири, анан ошол сүйүшүп жүргөндөр кийин үйлөнүшүп турмуш куруш үчүн чоңойгон.
Мен фейсбуктан сиздин ой жылмышып, күн жылмышып балыктай көлгө кирбей учуп өтүп баратат, эң тереңге чөктүрсөйм дейм сагынышты, көңүлүмдү зылдай жанчып таң атат, эң тереңге чөктүрсөйм дейм сагынышты деп жазганыңызды окудум да, азыркы сагынычыңыз кимге арналган?
Өмүр бою мени баккан, өмүр бою жүрөгүмдө жүргөн бир сүйүү бар. Ошол жүрөк күзгү деген ырлар жыйнакта, жүрөк күзгү деген түркүм өзү 41 ырдан турган. Ушу деңиздин жээгиндеги аял кишинин арзуусу, сагынычы, арманы жөнүндө. Ошол ырдын бирин сиз окуп бердиңиз азыр.
Сиз жөн эле сырттан жазган авторсызбы же ошол ырдын каарманысызбы?
Автор катары болом ырдын, ал эми каарман боло албайм. Себеби бул топтоштурулган кандай кыз келиндер бар, жүрөгүндө ушунчалык чоң сүйүүнү баккан, ушундай өмүр бою ошону гана ойлоп ошого эч кимди окшотпой жашаган кыздар бар да.
Сиздин ырларыңызды окуган адам деди бала чагында сүйгөн адамынын элесин унута албай күнү түнү ойлоп сагынчын жазган акын катары элестейт да. Ага демек негиз жокпу?
Айттым го, жок, ал бул ырды айтканда азыр жүрөк күзгү жөнүндө ошондой. А негизи өмүр бою бир каарманым бар да, сөзсүз багып жүргөн.
Ал киши билеби?
Ал киши билбей жүрүп калды го.
Билген жокпу?
Билбеди. Билдиргенге дагы мүмкүнчүлүк болгон жок.
Азыр арман кыласызбы билдиргенге?
Арман кылам, өтө өтө өкүнөм. Себеби мүмкүн болушунча бирөөнү жакшы көргөнүңө айтып коюшуң керек экен.
А сиздин ушул ырларыңызды үй бүлөңүз, балдарыңыз кандай кабыл алат?
Анча деле айтышпайт го мага, ал жөнүндө унчук угушпайт. Ийин чыгыптыр деп коет, анан өздөрүнө тиешелүү ырларды окуп коюшат, анан эми бул киши ушинтип жаза берет экен деп ойлосо керек дейм. Анан эми жазба деш кыйын го дейт да.
Анан эми азыр эже акын катары, чоң эне, эне катары ойлор басымдуулук кылабы же болбосо өксүк сүйүү дагы эле өзүнүн ордун бербей келатабы?
Поэзия башкача экен да, мындай акылга салып жазган ырлар көп. Ооба, басымдуу кылат. Бала жөнүндө аябай мен жакшы көрөм, неберелер жөнүндө аябай жазган ырларым көп. Ушунчалык ал небере жөнүндө жазгым келет. Себеби адамдын улам улам бутагы чоңойгон сайын жаңы бүтүрүлгөн, жаңы өскөн бутак көзүңө жакшы көрүнөт экен. Анан аны айтпасаң, ырдабасаң болбойт. Мисалы мындай бир ыр бар: көлөкө түшүрбөгөн апакеңди, олтурам бактысына шүгүр кылып, сен болсо ыгы ыгы кобраша, жатасың экөөбүздү жүжүр кылып. Мага да анча ишенбей, өзү чуркап үстүңө үйрүлүп миң жалбарган кыз кечээ эле дал өзүңдөй бөбөк эле сага эми жетине албай айланабыз. Кечээ эле дал өзүңдөй бөбөк эле мен үчүн опол тоодой жөлөк бүгүн сен эртең энекеңе эш болосуң аркалап биз эле эмес элдин жүгүн.
Дейтиги секелек кезиңизде дүйнө меники деп баардык нерсеге жетем деп турган мезгилдеги таза гүл менен азыр ушул кездеги жакшы куракка жетип калган эл тааныган акындын ортосундагы карама каршылык эмнеде, өксүктүк эмнеде, өзүн өзү канааттанууну эмнеден көрөсүз?
Мен балалыгым аябай бактылуу сезем. Мына атамдын шарапаты менен апамдын шарапаты менен эң мыкты улуу кишилер биздин үйдө болду да, чай ичип. Алымкул Үшүнбаев аксакалдар, Мыскал эжелер, Өмүрканова эжелер, Осмонкул Бөлөбалаев, Ысмайыл Борончиев деген аксакалдар ошого ошко Жалаотко барып ырдаганда таң атканча биздин үйдө отуруп комузду чертип ырдашып Мыскал эжени ырдатып анан айтат: «Муну Мыскалдын жарымынан өйдө эркек деп коет». Мен аны түшүнбөйм. Эми түшүнүп жүрөм да. Атамды комуз черттирип анан атайдын ырларын ырдатчу. Атам укмуштай чоң кара күлөрдү күчтүү чертип, атай Огонбаевдин күйдүм чогун ой булбулун укмуштайт эле. Ой ошо закирдин менен эле мыскал таң атканча ошо элдеге ирмек болуп беришчи да. Мен замандаштарым өтө улуу кишилер. Мына Москвада жүргөндө керек болсо мына Расул Камзатов аксакал, мына биздин бир касиеттүү Кыргызстаныбыздан Айтматов аксакалдарыбыз, мына ушулар менен аралашып чоңойдук. Мен бул тагдырыма эч нааразы боло албайм. Кыргызстан бүт элитасы менен санаалаш болуп аралашып өсүп келе жатам.
Акын таза Гүл Закирова менен Бүбүкан Досалиева маектешти. Ушуну менен азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.